Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u studio Radio Marije koji je ovoga puta izmješten studio na Zagrebačkom Jordanovcu na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti. Još jedna emisija, ne brnite se tjeskobno, svake treće nedelje u mjesecu u 21 sat, pa tako i ovog puta. Kao što vjerovatno znate, moje ime je Ante Belić, ja sam urednik ove emisije, a danas imam dva posebna gosta, a to su dva studenta sa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. To su vama već jedno poznato ime, naš Bruno.
Pozdrav dragi slušatelji Radio Marije, hvala Ante na pozivu u emisiju.
A tu je naš Andrija Piskač. Andrija, dobro nam došao.
Evo, hvala na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima.
Evo, dragi slušatelji i dragi slušateljice, znate da kroz ovu emisiju Ne brite se tjeskobno pokušavamo baviti se nekim aktualnim pitanjima i puno šire od toga i pokušati dati jednu svjetlju sliku stanja u društvu, stanja našeg osobnog stanja i svega onoga s čime se susrećemo u našem svakodnevnom životu. A danas smo odlučili progovoriti o medijima, odnosno o informacijama koje dolaze iz medija i o problemima koji se vežu uz razno razne informacije koje nam dolaze sa svih strana, posebno u ovo vrijeme kada smo bombardirani prije svega nekakvim stresnim, lošim vijestima. Pa evo, možda prije svega reći kako vi se nosite sa mnoštvom informacija koje svakodnevno stižu. Bruno?
Pa, onako iz osobnog iskustva rekao bih da s obzirom na laku dostupnost mnogih informacija danas kojima smo praktički bombardirani od strane razno raznih medija, teško je razlučiti ono što je bitno i ono što nije bitno. Naravno, sve je to relativno, nekome nešto jest bitno, nekome nešto nije bitno, ali teško je za sebe onako odrediti što, na što bih trebao potrošiti svoje vrijeme, a na što ne bih trebao gubiti vrijeme. I rekao, usudio bih se reći da današnje raznorazne aplikacije i današnji raznorazni medijski sadržaj na internetu jednostavno su kreirani tako, to je njihov zadatak, da nas zadrže što je duže moguće na svojim portalima, na svojim aplikacijama, kako bi naravno oni sebi generirali što je moguće veći novac, a nama istovremeno pružili nekakvu ugodu čitajući ili gledajući raznorazni sadržaj. I tu se dosta, opet kažem iz osobnog iskustva samo mogu reći, može dogoditi da se čovjek jednostavno izgubi i potroši svoje dragocjeno vrijeme, a da to shvati tek kasnije. I to ne kasnije tokom dana, već kasnije tokom recimo godine ili kao studenti tokom semestra, onda se zapitamo na što je meni pobogu otišlo moje dragocjeno vrijeme.
Često to ovoga na izgled kao nešto korisno, čitamo vijesti, bavimo se aktualnostima u svijetu, rekao bi čovjek pa to je nešto pozitivno, a zapravo onda shvatiš da si propustio 2 sata predavanja na fakultetu.
Pa, tako je, da.
Jer si scrollao vijesti, kako mi to kažemo.
Da, sve počinje onako, dosta, kako bih rekao, čovjek je po svojoj prirodi znatiželjan i želi saznati istinu, onda za tom istinom naravno traga u raznoraznim medijima i sve počne sa, evo, možemo sada aktualno, ne znam, na primjer, zanima nas što se događa u Izraelu ili u Palestini, što je sa tim sukobom, a onda scrollamo malo dalje, ulazimo u neke dublje analize i to, slušamo jednu, drugu, treću stranu, pa onda scrollamo malo dalje, pa vidimo tu neki sport, to me isto zanima, pa onda kako će vrijeme biti sutra, pa ovo, pa ono, i odemo na screen time, znači vidimo na što smo toga dana potrošili, koliko točno vremena, i zapravo vidimo da smo na nebitne sadržaje potrošili svoj određeni dio vremena.
Evo, Andrija, prije nego što se sam osvrneš na ovo čemu govorimo, ti se baviš psihologijom, znači, je li tako?
Je, istina, evo, magistrirao sam psihologiju.
Bravo, čestitamo.
Hvala lijepo.
I na tome, sad ste vas dvojice studenti filozofije, pa evo, malo pojačano razmišljamo o stvarima oko nas. Andrija, reci mi, šta se to događa u čovjeku da se tako ne može oduprijeti, odnosno da je spreman potrošiti sate i sate vremena jednostavno prihvaćajući razne informacije, odnosno kao da smo u nekom transu dok smo za svojim obiteljima, računalima ili čime već. Šta se to događa u čovjeku?
Pa evo, znači, već je Bruno istaknuo jedan bitan element koji se nalazi kada skrulamo, da tako kažem, vijesti, gledamo i čitamo. Većina vijesti danas, jel, koja se čita, zapravo se čita online putem, odnosno preko mobitela ili preko kompjutera, računala, jel, ako ćemo pravo hrvatski govoriti. Te problem u tome je to što su vijesti dizajnirane na takav način, kao i društvene mreže, na takav način da jednostavno kada listamo prema dolje, mi ne znamo što nas očekuje. I zapravo mi dok ne znamo što nas očekuje, želimo vidjeti više i više, jer smatramo da ono što će nas dočekati u sljedećem scrollanju, odnosno listanju prema dolje, će biti neka važna informacija za nas. Ja bih povukao tu paralelu i zapravo bih možda i istaknuo kako su društvene mreže pogotovo kao jedni od vodećih prenositelja vijesti u današnje vrijeme, pogotovo kod mladih, dizajnirane baš po uzoru prema, recimo, igrama na sreću u kasinu, gdje vi povlačite zapravo okidač na raznim aparatima ne znajući koji simboli će izaći pri svakom povlačenju, te upravo na isti način kada listate vijesti na društvenim mrežama, listate fotografije, ne samo vijesti nego i fotografije drugih osoba, statuse, što su objavili itd., vi ne znate što će vas dočekati, upravo to listanje vam izaziva jedan osjećaj ugode u mozgu koji možemo, jel, objasniti putem određenih neurotransmitera koji se luče u našem mozgu, dopamina, serotonina itd. No ono što je bitno je to da imamo zapravo taj osjećaj ugode jer ne znamo što nas čeka. I mi kada provodimo vrijeme na društvenim mrežama, čitamo vijesti online, zapravo mozak restrukturiramo na način da mi želimo što više vremena provoditi čitajući vijesti, odnosno provoditi vrijeme na društvenim mrežama. Znači, tu je jedan jako bitan element mozga, a to je plastičnost, što znači da se mozak prilagođava ovisno o okolini u kojoj mi boravimo. Ako mi puno vremena boravimo gledajući vijesti, čitajući vijesti na televizoru, internetu, bivajući na društvenim mrežama, naš mozak će se prilagoditi na tu okolinu, te ona doza neurotransmitera koja je prvotno bila lučena kada smo prvi put, drugi put gledali vijesti, društvene mreže, ta doza više neće biti dovoljna da se osjećamo zadovoljnima i sretnima, te ćemo uvijek nanovo trebati više i više skrulanja, više listanja, više čitanja članaka itd. Također bih istaknuo još jedan bitan element u svemu tome, a to je da mnogi ljudi, na primjer, shvaćaju da mediji znaju ubacivati razne elemente u svoje izvještaje na način da teško je zapravo izvještavati objektivno. Svi smo zapravo subjektivni i jako je teško udaljiti se, da tako kažem, od svijeta.
Dotaknut ćemo se još ovoga tog cijelog jednog svijeta problema vezanih uz kvalitetu informacija koje dobivamo. Prije toga, Bruno, htio sam nešto...
Pa da, samo sam se htio nadodati, odnosno nadovezati na koleginu, spomenuo je dopamin, pa on je ipak dosta upoznati od mene što se toga tiče, ipak magistrirao je psihologiju, ali nedavno je upravo bilo istraživanje, kad pričamo o toj sreći, sigurno je kolega upoznat sa tim istraživanjem, u kojem je pokazano i dokazano da prvih 20 do 30 minuta korištenja razno raznih društvenih mreža zapravo u čovjeku doista stvaraju luče dopamini, time stvaraju sreću. Međutim, sve ono nakon, svo ono vrijeme koje potrošimo nakon, nažalost, to, pošto smo na radiju, ne možemo prikazati vizualno, na tom grafu naša sreća opada, ajmo to tako reći, naš osjećaj užitka, i mi ne želimo da se to događa želimo povratiti taj osjećaj sreće i ugode i zato tragamo za novim sadržajima, skrolajući dalje, odnosno klikajući dalje, želeći povratiti nekako taj osjećaj sreće i zadovoljstva.
Znači zapravo dečki u ovome što ste govorili jedan i drugi, možemo zapravo onda potvrditi neke filozofske tvrdnje, čak i antičkih autora. Aristotel kaže da svaki čovjek po naravi teži znanju, pa evo očito čovjek i preko portala, društvenih mreža, vijesti, čega god, vidimo da teži znanju, a onda mnogi će reći da čovjek po naravi teži sreći. Očito na Bruno Pomeša ste rekao da čovjek i zaista i preko toga teži sreći. Dobro, momci, evo posljednje vrijeme, pa čak i posljednjih nekoliko godina, imamo niz situacija u svijetu koje zapravo kao svoj rezultat imaju, ne rezultat nego posljedicu, imaju niz vijesti svakodnevno, dakle mnoštvo vijesti prvo vezanih uz pandemiju korone, pa naši potresi ovdje u Hrvatskoj, pa onda ratovi u zadnjih godinu i nešto, Ukrajina, sad je to Palestina, Izrael. Čini mi se da smo onako konstantno bombardirani, pa poprilično negativnim vijestima, u smislu vijesti koje u nama proizvode neku vrstu straha ili nesigurnosti. Pa evo, pošto ova emisija se zove Ne brinite se tjeskobno, kako nekako se oduprijeti tome u smislu da ne zapadnemo u nekakav pesimizam i da se brinemo, ali da se ne brinemo tjeskobno, u smislu da ne budemo potpuno paralizirani zbog vijesti kojima smo okruženi, na način da onda ne možemo ni normalno obavljati naše svakodnevne funkcije.
Pa evo, ja bih se zapravo vodio jednom rečenicom koja je dosta poznata u kršćanstvu, ali i šire, a to je da kaže da će nas istina osloboditi. Ja bih rekao da istina također u slučaju medija nas može osloboditi, tjeskobe zapravo koja u mediji proizvode u nama čitajućih, a istina nas oslobađa na način da zapravo saznamo tko su mediji, kako oni izvještavaju, koji je način njihovog izvještavanja, zašto je takav način i tako dalje. Na ono na što ciljam je to da logično je zapravo da će mediji izvještavati puno negativnih stvari, zato što negativnost donosi publicitet. Kada bi mediji izvještavao nešto pozitivno, puno ljudi zapravo ne bi uopće čitalo tu vijest niti obraćalo pažnju na tu vijest, niti ako govorimo o internetskim, u jednoj internetskoj terminologiji, mnogo ljudi ne bi otvorilo taj članak, a zapravo otvaranje članaka je nešto što je najvažnije u novinarstvu kada govorimo u terminu interneta.
Donosi zaradu.
Upravo tako. I hoću reći da zapravo kada shvatimo da je negativnost jedna od važnih stvari prilikom stvaranja publiciteta, tada možemo zaključiti da nisu stvari toliko negativne u svijetu oko nas, već da je to jedna slika koja je potrebna novinarima kako bi, ajmo reći, oni zaradili jel za kruh, jer njihove članke niko neće čitati ako će pozitivno stalno objavljivati. Tako da, shvaćajući zašto je negativnost toliko tu prisutna u medijima, se možemo te negativnosti i osloboditi. Osim toga, osim ciljena na negativne događaje u novinarstvu, također novinari se služe i različitim tehnikama koje se mogu zapravo nazvati jedan lingvistički inženjering. Što bi to značilo? Pa to bi bilo zapravo da oni koriste određenu terminologiju, određene fraze, određene riječi kojima će zapravo povećati doseg svojih članaka, odnosno izazvati tu jednu navalu emocija kod čitatelja. Tako, na primjer, nije isto hoćete li staviti u naslovu članka, evo sada je aktualno rat Izraela i Palestine, te nije isto hoćete li u naslovu članka staviti da je 50 djeci ubijeno u napadu ili je 50 djeci poginulo u napadu. Znači, riječi koje se biraju se na način da izazovu jedan bombastičan naslov koji će izazvati navalu emocija kod čitatelja, a to sve, nažalost, jer je takav posao, tako smo mi kao ljudi volimo zapravo te negativne stvari više gledati i onda će to izazvati puno negativnosti u nama, tjeskobe. Zašto je to tako? Zašto čovjek voli tu negativnost? Pa, postoje različite teorije, no sve se svodi na to da prije ćemo upamtiti nešto negativno zato što će nas to obraniti u budućnosti na način da aha, ovo se, ovdje se nešto loše dogodilo, na primjer ovdje mi je prijatelj recimo lagao i na taj način mi ćemo zapamtiti taj događaj i za sljedeći put ćemo znati da ne dajemo povjerenje prijatelju. S druge strane, ako prijatelj nešto lijepo za nas napravi, pokloni nam dar, mi ne trebamo pamtiti toliko dobro taj događaj zato što ne ovisi o našoj egzistenciji. I na isti način smo mi zapravo udešeni u medijima da zapravo ti negativni događaji puno više pozornosti privlače nego pozitivni događaj.
Pa, složeći se naravno sa onim što je kolega rekao, malo ću dati ipak nekako mišljenje iz druge perspektive, ajmo reći, pod drugim vidikom ću gledati sve to, ali tiče se i onoga što je kolega rekao. Evo, baš sam nedavno gledao na jednoj društvenoj mreži sredinom 50-ih godina, sad mislim da je bilo u mjesecu rujnu, ali kada biste utipkali na internet sigurno bi vam izašlo, na britanskoj televiziji u sred dnevnika. Dakle, započeo je dnevnik, a glavna urednica ili voditeljica, kako već, rekla je, dragi gledatelji, danas nema vijesti. Što je danas nezamislivo. Naravno, danas se mora ispuniti, pod navodnicima, ajmo to tako reći, određena kvota. Znači, ako dnevnik traje 45 minuta, on će uvijek trajati 45 minuta. Neovisno o tome koliko vijesti bile zanimljive ili nezanimljive, vijesti će uvijek biti, ajmo to tako reći. Znači, danas se ne radi distinkcija između bitnog i nebitnog, nego jednostavno se mora ispuniti, evo, ili na primjer na portalima, mora se napisati određeni broj tekstova na dnevnoj razini kako bi normalno i taj, ne znam, portal ili ta televizijska kuća opstala, jer kako bi mogla nastaviti generirati profit. Jednostavno ne može se dogoditi da u danu nema vijesti ili da nema zanimljivih. Oni će naravno uvijek napraviti od nezanimljive vijesti, probat će napraviti zanimljivu vijest kako bi nas zadržali. Eto.
Da, prilično nevjerojatno zamisliti dnevnik u kojem će neko na početku reći nema vijesti, ili da kliknemo na neki portal pa da piše danas nema, čitajte ono od jučer. Tako da, ali u svakom slučaju spominjali ste mnoštvo tih, dakle, nekakvih negativnih vijesti, pomalo depresivnih. Pa čak vidimo i u svijetu sporta, evo vidimo zadnjih mjeseci, nogomet je naravno najpopularniji, onda stalno su neke krize u klubovima, stalno ništa ne valja, sve je loše. I kao da, evo upravo što si ti pričao, Andrija, kao da ta negativa upravo prodaje novinarski proizvod. Pa evo, očito je, dakle, svi se slažemo da je to, nažalost, tako. To je tako i to je tako zbog nas samih, jer često mi upadamo, isključivo mi upadamo u tu zamku da se zakačimo za negativnosti i zato i oni koji proizvode taj sadržaj ga proizvode na taj način, jer to prolazi, ajmo reći. Ali kako vidite onda rješenje te situacije? Da li ćemo se isključiti iz svijeta pa nećemo uopće ovoga zalaziti u taj medijski prostor? Ili koje bi bilo neko rješenje?
Pa evo, ja sam prije nekih godinu, dvije čitao, mislim da je bio Noam Chomsky, ako se dobro sjećam, no jedan autor koji se bavi između ostalog novinarstvom i izvještavanjem, politikom i tako dalje, te on je naveo jedan zanimljiv savjet u vezi zapravo praćenja medija. Znači, ljudi su ga upitivali zašto da ja pratim medije kad je to sve negativno, bolje da uopće ne pratim, odnosno kako da se jel borim s time što je sve negativno. I mislim da je se radi o Chomskom. On je rekao da zapravo bi trebali odgoditi gledanje medija, recimo na tjedan, dva, i ako se neka vijest uopće ne pojavljuje više nakon tjedan, dva, to znači da je ta vijest bila nebitna. Ako se ta vijest nastavlja ponavljati nakon tjedan, dva, to znači da je ta vijest bitna i da bi tu vijest trebalo pročitati i uključiti se u to. Tako, na primjer, razne stvari koje su negativne zapravo se tiču jednog dana ili recimo jednog sata, dva sata, i to nakon tjedan dana bude zaboravljeno i niko to više ne pamti, a mi kada to pročitamo, to nas dosta uzruja i djeluje na naš emocionalan stav, djeluje na naše ponašanje tijekom toga dana, ajmo već više smo snuždeni, možda nas i naljuti neka vijest i tako dalje, a da nismo uopće pročitali tu vijest, sigurno bismo se bolje osjećali. A kažem, nakon 2-3 tjedna, tjedan možda, najranije, to uopće ne čini razliku. Znači, nakon tjedan dana nitko uopće neće znati za tu vijest, svi će zaboraviti. Tako da se onda postavlja pitanje je li bilo vrijedno uopće čitati tu vijest, da ti, recimo, taj dan, cijeli sljedeći dan bude unakažen, pod navodnicima, zbog neke određene vijesti. Također se javlja isto jedan veliki problem, ne samo u vezi negativnosti, već i u vezi toga što kad ljudi isto prepoznaju negativnost koju mediji nose i da nije možda događaj bio takav kakav su mediji izvijestili, što u većini slučajeva nije, nego su to bombastični izvještaji, problem je u tome što i onda kad znate takve stvari, vi sve jedno čitate vijesti i onda iako prepoznajete da ne smijete, odnosno ne morate misliti na isti način kao što je medij izvijestio, svejedno mislite o tome događaju. Što znači da medij, iako možda ne kontrolira vaše emocije, ne kontrolira vaš stav prema tom događaju, on kontrolira ono o čemu ćete razmišljati. I što je veliki problem, zato što siguran sam svako od nas ima puno boljih stvari za razmišljati, za raditi u životu, nego razmišljati o nekom događaju u svijetu ili nekom političkom događaju što se dogodio, koji će, kažem, biti nebitan za tjedan, dva. Tako da moj savjet konkretno bi bio da se zapravo isključimo, ne čitamo nebitne vijesti, isključimo se na recimo tjedan, dva, ako se neka vijest više ne ponavlja, to znači da je bila nebitna. Važne vijesti će doći do nas, znači mi ne trebamo tražiti vijesti, važna vijest će nas naći nas. To je zapravo moj savjet, tako da samo pustiti, neka vijesti idu.
Ma ne, mislim da je baš to bio, kako je kolega rekao, Chomsky. Da, to je jedan vrlo dobar savjet. Ne pada mi na pamet ikakav bolji savjet, ali da, probat se skroz isključiti. Tu je dosta bitan element samokontrole koji u čovjeku nekad i nije prisutan, tako da nekad čovjek ne može sam sve proći, nekad je tu bitno uključivanje i samoga Boga da nam pomogne u takvim teškim trenucima. No i jednom kada bismo pokušali, evo, probali se isključiti na tjedan, dva ili duže, i kao što je kolega rekao, kada bi vijest sama nas pronašla, mislim da bismo izgubili potrebu za tim čitanjem svakodnevnim raznoraznih vijesti i izgubili bismo jednostavno potrebu za traganjem za tim kojekakvim žutilom, ako se tako mogu izraziti.
Dečki, hvala za sada, malo ćemo samo kratko odmoriti uz jednu pjesmu da i naši slušatelji malo predahnu, pa se vraćamo u naš studio.
Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujce pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Zazvah Jahvu gospoda svog i Bogu svome zavapih ja i svoga hrama začumi zlo. Do ušiju mu doprije vapaj moj, ljubim te ja. Ti spase moj, Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite posti spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Posti spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječe.
Ponovo nazad u razmještenom studiju Radio Marije. Ovoga puta smo na Zagrebačkom Jordanovcu na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti. Snimamo emisiju Ne brinite se tjeskobnom. Evo, sa mnom su dva studenta, kao što ste već čuli u prvom dijelu, i poštovani kolege, prije svega Bruno i Andrija. Dečki, pričali smo dakle o medijima, o negativnosti recimo koja dolazi iz medija svakodnevno. Pa evo, dali ste i neke savjete da se možda malo spustimo, stanemo, da pustimo da vijesti idu, prolaze. Zapravo same će se raščistiti, odnosno isplivat će ono što je najvažnije. Ono što mi se čini kao jedan od velikih problema, a to je nekakva moć razlučivanja. Dakle, pogotovo mi se čini među starijim generacijama, jer ovo što mi govorimo, da, mladi jesu na mobitelima, mladi jesu na računalima i tako dalje, ali ne možemo ne primijetiti da je starije generacije, dakle ljudi od 50 pa i 60 godina, da sve više su također na mobitelima, sve više scrollaju, spuštaju ekran, čitaju, pijaju po portalima ovdje ondje, i zapravo često puta i ne vidim razliku mladi i stari po tom pitanju. Ono što mi se čini kao jedan od problema je kod tih starijih generacija da nekako slijepo vjeruju medijima. Pa onda, ne znam, kad pričate možda sa svojim roditeljima ili djedovima, bakama ili starijim osobama, često puta imam dojam da kažu nešto i to smo čuli na vijestima. To je pisalo na portalu i to je istina. Ne bi pisalo inače. Sad, čini mi se da su mlađi ipak tu malo osjetljiviji, pa često i preosjetljivi, pa ne vjeruju nikome. Pa evo, kako se vama čini, posebno u današnjem svijetu, fake news, odnosno lažnih vijesti, kako razlučiti istinu od laži, odnosno nekakvu moguću objektivno izvještavanje od neobjektivnog? Evo, kako je nekako vaše mišljenje o tome?
Pa evo, Ante, ja bi se zadržao na ovome što si spomenuo, društvene mreže, da zapravo i stariji koriste sve te društvene mreže sve više i više. Dapače, ja isto vidim kod svojih prvo od roditelja, a onda i ostalih, kako zapravo u istinu koriste, jel, društvene mreže, i na primjer Facebook bude jedan od izvora informacija odnosno jedan od izvora za čitanje vijesti. A zašto bi se tu zadržao? Htio bi naglasiti kako je to iznimno veliki problem, jer se zapravo iza tih društvenih mreža, pogotovo recimo danas najpoznatijih Facebooka i Instagrama, kriju određeni algoritmi koji zapravo potiču tu jednu političku polarizaciju i općenito polarizaciju u vijestima. Što želim time reći? Time želim reći da zapravo osobe, ako otvore članak koji naginje, ja ću sad to etiketirati, pričati u terminima lijevo ili desno, a recimo da otvori neko članak koji je lijevo i pročita taj članak, on će nakon nekog vremena sve više i više na društvenim mrežama početi dobivati članke na svome zidu, newsfeedu, počet dobivati članke zapravo koji naginju sve više i više lijevo. Zašto? Zato što algoritam koji se krije iza Facebooka, taj jedan kod koji je napisan, prati što osoba čita, što osoba klika, koliko se zadržava na određenoj vijesti itd. I sada kada algoritam vidi da je osoba kliknula 5-6 puta na određeni medij za koji se zna recimo da je lijevo ili desno, nebitno, to znači da će mu onda cijeli Facebook zapravo sugerirati još više stranica da označi sa sviđa mi se, odnosno da ih lajka, nagnute ili desno, jel u tom smjeru tih vijesti koje je čitao ili lijevo.
Samo ćete prekinuti Andrija sekundu, da ne bi naši slušatelji mislili, nije to samo slučaj na Facebooku,
da.
To su razno razne i obavijesti koje nam iskaču na mobitelima, vrste vijesti koje nam se prikazuju, dakle to je zapravo način današnjeg funkcioniranja cijelog svijeta, interneta, odnosno virtualnog svijeta.
Tako je, tako je. Ja bih htio naglasiti da onda zapravo kada dajemo pažnju, pozornost samo određenim vrstama vijesti, recimo čitamo samo lijeve portale, onda ćemo biti okruženi na internetu samo lijevim portalima i to ne kao što smo bili u početnoj poziciji da recimo da uzmemo umjereno lijeve portale, već ćemo na kraju završiti sa ekstremnim lijevim portalima. Isto ide jel i u drugu stranu, ako krenemo s umjereno desnim portalima, na kraju ćemo dobivati sve ekstremnije desne portale. Jer kao što sam rekao, da se nadovežem na početak, to ona negativnost, što izaziva publicitet, pozornost, a zapravo ti ekstremi nam nude tu negativnost i pozornost. Dapače, evo u nedavnim istraživanjima sam čitao da u Americi je društvo najviše polarizirano, politički gledajući, najviše polarizirano od trenutka kada su ta istraživanja počela biti rađena. Što znači da možemo zaključiti kako je zapravo internet omogućio da se ljudi polariziraju toliko, jer čitajući određene vijesti, internet im nudi sve više vijesti u tome smjeru, tako da to je veliki problem i to sam htio zapravo naglasiti kako osobe trebaju znati i odgovorno koristiti društvene mreže i znati što se krije iza društvenih mreža kada čitaju vijesti na njima, te da ne uzimaju sve sa previše, ajmo reći, previše, kako bih rekao, povjerenja u te vijesti što se izlažu. Dapače, meni je drago na jedan način, mislim, korona je bila grozno razdoblje što se dogodilo, no korona isto i svakog groznog razdoblja možemo nešto naučiti, a na primjer iz korona razdoblja mi je drago što sam vidio i neke starije ljude da shvaćaju, pošto su živjeli kroz to razdoblje, da možda to razdoblje nije bilo tako kao što se izvještavalo u medijima, pa onda oni mogu usporediti, aha, mediji su tako izvještavali, ali ja se nisam osjećao da je to bilo tako, pa onda to mogu povezati sa drugim informacijama koje se iznose u medijima na način da možda mediji ovdje izvještava isto na način kao što je izvještavao za vrijeme korone, ne baš objektivno, nego nekako bombastično, pa možda ne bih trebao to uzeti ni sa 100% povjerenjem.
Bruno, imaš li šta za dodati?
Pa ne, pa kolega je to dobro razlučio. Tvoje pitanje na početku, ako se dobro sjećam, je baš bilo upućeno u vezi starijih osoba, a na to bih se htio nadovezati kratko. Da, mislim da je problem ljudima koji su u nekakvom, kako bih to rekao, raskoraku sa internetom bili duži niz godina. Evo, konkretno mogu uzeti primjere, ne znam, i svojih djedova i baka ili, ne znam, svojih roditelja. onda samo su se, ajmo to tako reći, na jednom nakačili, pod navodnicima, ovo se ovako u navodnicima, na taj internet pa na te društvene mreže, onda njima je teško shvatiti uopće te pojmove, algoritam, društvene mreže, ovo, ono, portali, njima je to, iako nama mlađim generacijama je to možda onako, mi smo praktički rođeni s time, što opet je pozitivno i je negativno istovremeno, ali njima baš vidim kako se, kako bih to rekao, pa muče se i teško im je razlučiti, a također teško je razlučiti na primjer starijima koji se još uvijek nisu upustili u korištenje interneta i glavni izvor zapravo informacija, jedini medij im je televizija, odnosno evo, reći ćemo neki prosječni dnevnik ili vijesti neke, vjerojatno sa neke nacionalne frekvencije, gdje oni su jednostavno, rekao bih tako, a to nije uopće njihova greška i ne možemo njih kriviti, odgajani tako. Evo, sjednemo i ne znam, teta ili striček na u dnevniku kaže to i to, a slijepo se vjeruje tome i tome. Evo, kolega, ne znam kako, ali ne, ni kolega ni ja nismo odrasli u takvom sustavu, jednom, kako bih rekao, u kojem se cijeni jednoumlje, ajde bit ću korektan i pristojan. Mi smo nekako i odgajani na način da kritički razmišljamo i probamo uvijek dati svoje mišljenje i gledati sa više strana na neku priču. Eto.
Da, evo, upravo si spomenuo jednu zanimljivu sintagmu koju danas često čujemo, to je kritičko mišljenje, pa tako se danas i u Hrvatskoj planira nekakav predmet u, čini mi se, osnovnim školama i srednjim, koji bi upravo nosio naziv kritičko mišljenje. To je možda nešto što je, recimo, potrebno današnjem čovjeku, i mladom i starom, a pogotovo mladom, jer pred njim je cijeli život, pa ga je možda još i dobro oblikovati u tom pogledu. Ovo što si rekao, isto da se vratim malo na to, naši stari, odnosno stariji, ne moraju nužno biti stari, naši stariji su nekako odrasli uz televiziju, koja je bila jedini izvor informacija, uz možda novine, ali ono što je rečeno na televiziji bila je apsolutna istina, u smislu da nikome nije padalo na pamet da bi na televiziji bilo rečeno nešto pogrešno. Pa na kraju krajeva i naši koji su živjeli u razdoblju komunizma za vrijeme Jugoslavije, znamo da je i televizija bila u službi režima i tako dalje. I bilo je očito i danas kad gledamo neke izvještaje iz tog vremena, djeluje nam pomalo ono, smiješno, da nemojte me zezati, vučite nas za nos. Ali onda to očito nije bilo tako i svi su vjerovali tome i čini mi se da je jedan dio tog mentaliteta ostao. Pa tako kažem, teško je onda shvatiti da televizija nije vrhovni autoritet ili da portal XY nije vrhovni autoritet ili da radio postaje, dobro, osim možda Radio Marije, nije neki vrhovni autoritet i da uvijek postoji neka druga strana priče, odnosno nekakva drugačija informacija. Pa ja bih možda na vaše savjete dodao jedan savjet iz Svetog pisma, to je Sveti Pavao, rečenica koju vjerojatno svi dobro znamo, a to je sve provjeravajte, dobro zadržite i svake se sjene zla klonite. Pa evo, ovako zvuči vrlo jednostavno, ali naravno da je to teško. No, vratimo se na kritičko mišljenje. Evo, mi smo svi studenti filozofije koja nas zapravo i uči promišljati kritički o svemu što vidimo, što čujemo. Pa kako vi vidite to kritičko mišljenje, odnosno jesmo li možda danas kao društvo na neki način iz te potrebe za kritičkim mišljenjem otišli u drugu krajnost da više nikome ne vjerujemo? Odnosno, da li si smijemo dozvoliti da nekome ipak vjerujemo u tom cijelom prostoru medija i svih tih informacija koje dolaze?
Pa evo, Ante, teško je zapravo odgovoriti na to pitanje. Znaš, sa razvojem tehnologije, sa razvojem tehnologije, pogotovo, evo, na primjer, danas možemo imati stvorene, umjetno stvorene preko računalne inteligencije razne slike, vide, i onda kad čitate vijesti, gledate slike, gledate različite vide, zapravo ne znate je li ta osoba uistinu rekla to u videu ili je to umjetno generirano, je li ta slika uistinu slikana od čovjeka ili je to umjetno generirano, tako da jako je teško u ovom svijetu pronaći što je točna informacija, a što nije. Naravno, kao i studenti, nas dvoje filozofija i tebi kao filozofu, kao nekako...
Ja sam student, doktorskom studiju, ali da,
doktorskom, da, ali magistar, evo, filozofije. Siguran sam da kritičko mišljenje može tu jako pomoći. Ako ćemo morati birati između dva ekstrema, a izgleda kao, nekada stvarno izgleda kao da moramo birati između dva ekstrema, a to je hoćemo li vjerovati svemu ili nećemo li vjerovati ni u što, izgleda kao da je drugi ekstrem nevjerovanja ni u što puno bolji, jer tu nam je barem očuvano kritičko mišljenje. Dok u prvom ekstremu gdje vjerujemo u sve, zapravo mi nismo ni individue, ne vjerujemo vjerujući u sve, ne vjerujemo zapravo u ništa, jer to nismo ni mi. Tako da ako ćemo morati birati između dva ekstrema, ja preporučam i izgleda mi bolje da je očito ovaj drugi ekstrem nevjerovanja u ništa, odnosno propitkivanja svega, zapravo bolji. Ali to naravno ne mora biti tako, već postoje isto određene stranice kada se čovjek nađe u situaciji da ne čita više vijesti samo iz jednog izvora, već čita vijesti iz različitih izvora, te onda on razvija tu vještinu kritičkog sagledavanja teksta, gdje već može unaprijed zaključiti kako će jedan medij izvijestiti o ovom događaju, kako će drugi medij izvijestiti o ovom događaju, te onda malo po malo uzima iz jednog teksta, malo iz drugoga, dakle mora napraviti jednu sintezu, da tako kažemo, i lijevoga i desnoga i centra, sve ukupno spojiti u jedno da bi pronašao neku istinu. I zapravo to jedino možemo tako da se osoba razvije tu vještinu koristeći računalne tehnologije, odnosno društvene mreže, koristeći razne vijesti, odnosno čitajući razne vijesti, čitajući razne portale, pa onda zaključujući, pronalazeći se u tim vijestima, pronalazeći kako netko izvještava nešto. Tako da je to moj savjet, zapravo puno, puno čitati, koristiti različite izvore i sam zaključiti, jer nitko u vas ne može unijeti kritičko mišljenje.
Bruno, imaš nešto za dodati? Vjerujem da imaš.
Pa dobro, imam dosta toga za dodati, a opet sad treba razlučiti kako, evo, kako,
to je moć razlučivanja.
Kako razlučiti koje su informacije bitne, koje ne, tako i u svakodnevnom životu, evo, moramo razlučiti što reći, što ne reći. Pa na kolegu bi se nadovezao, ali zapravo čak i ne bi na kolegu, nego na tvoje pitanje, Ante, sad, ovo, tvoje posljednje pitanje, treba li nam predmet, ajmo to tako reći, kritičko mišljenje u školama. Pa prvi, na prvi ovoga, na prvo razmišljanje rekao bih da ne, ali onda sam nedavno čitao jedno istraživanje koje me zaprepastilo, a i kolega je i također upoznan sa tim istraživanjem, koje kaže, evo ispravite me kolega ako sam u krivu, da u prosjeku svaka treća osoba nema unutarnji glas. Znači, to ne pričamo o savjesti kao nešto unutar nas koje nam kaže što je dobro, što nije dobro, nego praktički nema unutarnji monolog svaka treća osoba, što je meni nezamislivo. Kako to mislite, ono, svaka treća osoba ne priča praktički sama sa sobom u određenim situacijama, naravno da ne u ovim luđačkim situacijama da čovjek priča sam sa sobom, ali da, u razgovoru sa drugim ljudima, evo, neki su mi rekli stvarno, ono, nemamo unutarnji glas. Mene je to zaprepastilo. Kako to misliš? Pa ne razmisliš prije nego što nešto kažeš. Tako da mislim da je ipak prijeko potrebno uvesti u na bilo kakav način, u bilo koja satnica u osnovne i srednje škole neki oblik kritičkog razmišljanja, ali ne radi kritičkog razmišljanja samog, ili isto kako imate neke debatne klubove u kojima se debatira, evo, čisto radi debatiranja. Dakle, ne takav sofistički pogled na sve to, nego baš traganje za istinom, tako i ovo, traganje za kritičkim razmišljanjem koje će biti moje, unikatno, univerzalno i ne mora se apsolutno nitko složiti sa njime, ali mora biti moj produkt, a ne produkt nekoga drugoga i da, neko nametanje stavova nekoga drugoga. To uopće ne bi trebao biti cilj kritičkog razmišljanja.
Zanimljiva priča o unutarnjem glasu, nisam sad čuo za ovo istraživanje, nije mi uopće pala na pamet. Pomisliti nešto tako, ali sada evo ovih nekoliko trenutaka nakon što sam to rekao pa razmišljam i zaista mi se čini da mnogo ljudi oko mene nema unutarnji glas, odnosno ne bih rekao da nema unutarnji glas kao nešto negativno, nego mislim bilo bi bolje da ga imaju, ali upravo to i mislim da pitanje sad da li se to može naučiti u smislu kako potaknuti ljude da stvarno kad nešto pročitaju ili kad formiraju svoje stavove, da prije svega razgovaraju sami sa sobom, da se pitaju, čekaj, je li to istina, je li to baš tako, postoji li neka druga verzija priče. Čini se da nam to fali, a na kraju krajeva nije li upravo to kritičko mišljenje. Tako da da, kažem, pitanje u kojoj mjeri se to može naučiti, sigurno može, ali evo, htio si još nešto dodati, Andrija?
Pa htio sam reći to zapravo kako kritičko mišljenje ne može svaka osoba razviti na isti način, odnosno u istom tempu, jer naravno, kao što je kolega istaknuo u ovom istraživanju, zapravo mi smo svi različiti i različitim tempom upijamo stvari. Ono što hoću reći je to da zapravo postoje jednostavno osobe koje naprosto žele biti vođene medijima. One nemaju, ajmo tako reći, nekakvu nit vodilju u životu, te im je potreban netko da ih vodi. I te osobe, na primjer, će puno teže prihvatiti tu moć kritičkog razmišljanja i nešto kritički sagledati od drugih osoba. Ja bih zapravo rekao to u terminu da svatko od nas, svaki čovjek, samim time što je čovjek, zapravo ima tu Božju stolicu. A sad, tko sjedi u toj Božjoj stolici, sjedi li to Bog? Hoće li te Bog voditi kroz život ili će te voditi novine kroz život ili će te voditi bogatstvo kroz život? Tko se nalazi u toj stolici, to ovisi samo od tebe, koga si smjestio u tu stolicu. Tako da, zapravo, ovisno o tome tko sjedi u toj stolici, zapravo ovisi moć kritičkog razmišljanja, koju ćeš moć razviti kroz svoj život i tempo kojim ćeš razviti. Jer naravno, ako osoba ima u toj stolici nekoga ko ne bi trebao sjediti u toj stolici, onda će jako teško i sporo moći kritički sagledati vijesti oko sebe, ali to ne znači, to nije ništa loše, to samo znači da treba vremena za poraditi i kada osoba se uspije izbaviti iz toga, bit će još ljepši osjećaj sreće, zapravo zato što mi u psihologiji neki znamo reći da je anksioznost možda i blagoslov na neki način, jer onda kada se oslobodiš anksioznosti imaš puno veći osjećaj sreće nego onda kada si imao tu anksioznost, odnosno u odnosu na osobe koje nikad nisu imale anksioznost u tom području. Tako, na primjer, ako se bojite javnih govora, imate veliku anksioznost od toga, jednom kada uđete u te javne govore i svako malo i držite javni govor i sve manje se bojite, nakon nekog vremena ćete imati veću sreću održavajući javni govor od osobe koja nikad nije osjećala anksioznost u javnom govoru. Tako da i tim osobama kojima je možda teško sagledati kritičke vijesti oko sebe, već u toj stolici im zapravo sjedi medij, da tako kažemo, tim osobama dajem savjet da će im biti, da tako kažem, bolje u životu, da će imati puno više sreće ako daju truda, ulože u sebe i pokušaju malo čitati vijesti iz različitih perspektiva.
Evo, dečki, hvala vam. Ne bi se reklo, ali s naših sat vremena polako ide svom kraju. Imamo još 2-3 minutice. Pa evo, pošto se ova emisija zove Ne brinite se tjeskobno, pričali smo mnogo stvari vezanih uz medije, uz informacije. I evo, ajmo za kraj probati evo 2-3 minute sagledati optimistično na svijet medija, na svijet informacija koje nam, pa neću reći svakodnevno, ni svakog sata, nego svake sekunde dolaze sa raznih strana. Što nam to ipak dobroga može donijeti i kako se ne brinuti tjeskobno, evo, kada to sve gledamo. Evo, baš nekakva možda optimistična poruka za kraj. Koji će od vas dvojice prvi, Bruno?
Nešto što mi pada na pamet, bilo bi da, evo, ako bismo idući puta, kada, ne znam, upalimo internet, odnosno kada odemo na internet, upalimo računalo i sad scrollamo po nekakvim društvenim mrežama, vidimo nekakve, evo, razne portale, nekakve naslove, kada bismo jednostavno zaobišli neku crnu vijest, neku vijest koja bi nas mogla razljutiti, rastužiti ili nam uzeti puno vremena, jednostavno ju ne otvoriti. I sad kada bi svatko od nas postupio na jednak način, oni koji bi kreirali sadržaj vidjeli bi, koji imaju uvid u brojke, koliko je nešto gledano, čitano, vidjeli bi da te crne stvari koje su se prije, koje su evo sada, koje se najbolje prodaju, kada se one ne bi toliko dobro prodavale, one bi bile manje nama prikazivane. I ako bismo više klikali, gledali i otvarali sadržaj koji je pozitivan i u sebi sadrži nešto pozitivno, onda bi jednostavno po automatizmu nama i algoritam prikazivao puno više pozitivnih i sretnih stvari, odnosno stvari koje bi nas u konačnici činile sretnijima i zadovoljnijima.
Pa ja se, Bruno, slažem s tobom i ja bih možda naglasio, evo, da dobro je brinuti se, ali ne treba imati previše briga. I da zapravo, ako smatramo da se sve događa s razlogom u našem životu, i ne samo u našem životu, nego u svijetu općenito, da postoji nekakav viši smisao ovoga svega, onda zapravo možemo stoički, da tako kažem, prihvatiti te događaje. Ja kao, evo, psiholog, studirajući 5 godina, radeći par intervjua tijekom studija i nakon studija na određenim poslovima, mogu reći, zapravo sažeti srž psihologije u jednu rečenicu, a to je zapravo onaj stoički motiv da ako možeš nešto promijeniti u životu, promijeni, a ako ne možeš promijeniti, onda se nemoj brinuti oko toga. To jako lijepo zvuči i zvuči kao da je lagano napraviti, ali uistinu nije lagano. I onda kada možete to napraviti, kada promijenite stvari koje možete promijeniti i kada se ne brinute, kada se možete prestati brinuti oko stvari koje ne možete mijenjati, onda znajte da ste stvarno sazrili u sebi i da ste se ispunili kao osoba i da ste došli na jedno divno mjesto u životu. Eto, to bi bila moja poruka.
Dečki, hvala vam. Vaše poruke su zapravo sumirale sve ono što sam ja htio na kraju reći. Evo, ponavljam s našim Brunom. Dakle, ne moramo baš sve pročitati. Možemo nekad i preskočiti. Možemo sami sebi dati malo mira, malo se odmaknuti od medija. Evo, ako ne znate šta bi radili, upalite Radio Mariju. Ona je nekako lišena previše vijesti i ovoga, i nekako je usmjerena i na dobru duhovnu glazbu i na molitveni život, pa eto, ili prošećite po zraku, budite sa svojom obitelji, malo se odmaknimo od tog svijeta. A druga stvar je, evo, isto također, nemojte se potpuno isključiti, koristite se razno raznim informacijama, moramo biti informirani, moramo znati gdje živimo, kako živimo, na koji način, kako bi sami mogli napredovati u takvom svijetu, ali evo, razlučujte dobro od zla na neki način. I ono što je rekao Andrija na kraju, da, to zvuči lagano, ali nije uvijek lako, ali evo, to isto je jedna od vrlina koju nazivamo poniznost. Nekada sam sebi reći, gledaj pajdo, ne znaš, nećeš saznat, ne možeš sve znat, smiri se, stani, neke stvari ne ovise o tebi, pusti. I evo, to je, kažem, nešto što je lako ovako reći, ali često nas ponese, pa onda ne znamo. Ali evo, za kraj, kao i uvijek, završit ću ovom mišlju jednom molitvom Gospodinu. Jednostavno, kada nas preplave osjećaj i možda i tjeskobe i nemira kad čitam ove sve vijesti, jednostavno reći, ok, ja tu ne mogu ništa, Isuse, misli ti. Evo, i svima vama želim da u tjednu koji dolazi da zaista na sve stvari koje u životu vas brinu, evo, brinite se, ali ne brinite tjeskobno, i kada dođe možda do tiskobe, recite: Isuse, misli ti. Sve vas srdačno pozdravljam, bili su ovo mladi, pametni ljudi s kojima je užitak pričat, čak su i mene iznenadili, vjerujem i vas, a imat ćemo se još prilike družiti svake treće nedelje u mjesecu, vjerujem da će dečki biti sa mnom tu i ja s njima, a možda ćemo i proširiti malo naš krug i baviti se aktualnim temama i svime onime što je bitno za ljudski život. Bili su to Andrija Piskač, Bruno Salomon i ja sam urednik emisije, za sada barem Ante Belić. Srdačno vas pozdravljam, želim vam ugodnu, mirnu i laku noć i blagoslovljen tjedan. Hvaljen Isus i Marija.